Voru svona dulræðnar gáfur í ættinni?
Já, það var svona með föður minn. Hann var til dæmis sendur austur í heiði einu sinni. Drifun á stað þegar hann var kominn inn í baðstofu á kvöldlagi. Búinn með dagsverkið. Þá lagði hann stað austur í heiði til þess að bjarga hesti sem var þar niður í vatni. Og hann var þann á inniskóm, fór þann á fleiri kílómetra austur í heiði. Var á inniskóm sem hann fór aldrei út á og þetta sýndi það að hann var drifin á stað af einhverju ósýnilegu afli. Hann þurfti að ganga inn að 5 kílómetra austur í heiði og svo þurfti hann að fara tölverðan vegi viðbót til þess að sækja eigandan til að draga hestin upp úr. En þó að eigandi væri þarna, ætti heima þarna skammt frá, þá var ekki hægt að leita til hann, þá var ekki hægt að fá hann til þess að bjarga hestinum. Það var pabbi sem hafði hæfileika til þess að taka við. En ekki hest eigandinn.
Kom þetta oftar fyrir föður þinn?
Já, kom fyrir, hann bjargaði skepnum svona. Fleiri skipti. Gekk bara þangað sem þær voru í sjálfheldu.